Rhif dau. Number 2. Sir Hywel o'r Wyddfa. Sir Hywel o'r Wyddfa. Y marchog dewr cadarn sy'n dyfod yn gynnar i unon y wledd yn gwmni i'r marchog. Daw blodwen dolbadarn er chwyddor llawenydd y mwyniant ar hedd a chyda yr erir a'r glomen o'r wyddfa. Daw madog a morfydd o fryn dinas bran. Yr awen a ddeffri. A'r delyn chwaraea. Lwc dda i'r par dedwydd. Mewn dawns ac mewn cân. Ond cyn y llawenydd. Rwy'n gofyn i'r nefoedd am fendith oddi yno i Elen y merch. Os heddwch ddilyna neu ynte rhyfeloedd. Boed Arthur mhobman yn seren ei serch. Yng nghanol y storm a than beledur yr heulwen mewn hawddfyd a gofid mewn gaeaf a haf. Dymunaf o'm calon i Arthur ac Elen. Gael bywyd diogel yn nwylaw fy naf.